Bab Songo. Yeremia terus cerita bab Yehuwa. Nek awake dhewe nyeritake Yehuwa karo wong-wong, biasane ana wong sing ora seneng. Wong-wong kuwi malah ngece lan nyeneni awake dhewe. Kuwi marake awake dhewe wedi nek arep nyeritake Yehuwa karo wong-wong. Apa kowe ya wis tau ngrasake kaya ngono kuwi? Neng Alkitab ana critane cah nom sing jenenge Yeremia. Yeremia kuwi sayang karo Yehuwa, neng tau emoh nyritake Yehuwa karo wong-wong. Ayo dirungokke critane. Pas Yeremia isih nom, Yehuwa ngongkon dheweke ngelingke wong-wong ben ora jahat meneh. Neng kuwi angel banget kanggo Yeremia. Yeremia ora wani ngandani wong-wong kuwi. Yeremia ngomong karo Yehuwa, aku isih nom, aku yo bingung meh ngomong apa karo wong-wong kae. Neng Yehuwa kondo karo Yeremia, ojo wedi, kowe mengko tak ewangi. Yeremia terus dadi kendel. Yeremia ngomong, nek wong-wong jahat ora gelem dadi wong sing apik, mengko arep dihukum Yehuwa. Wong-wong jahat kuwi gelem nuruti omongane Yeremia ora. Ora gelem. Akeh wong sing ngece Yeremia, malah ana sing arep mateni dheweke. Yeremia wedi banget. Yeremia kondo, aku ora gelem meneh nyeritake Yehuwa. Ning Yeremia apa tenanan wis nyerah? Yeremia ora nyerah, mergo sayang karo Yehuwa. Dadi Yeremia tetep nyeritake Yehuwa karo wong-wong. Mergo Yeremia ora nyerah, Yehuwa nglindungi Yeremia. Wong-wong jahat tau nyemplungke Yeremia neng sumur sing isine lumpur. Yeremia ora dikei imam karo banyu nggo ngombe. Yeremia ditinggal neng kono ben mati. Ning Yehuwa nyelametke Yeremia. Kowe iso sinau apa saka critane Yeremia? Yeremia sok-sok wedi. Ning tetep nyritake Yehuwa karo wong-wong. Kowe mungkin yo ngalami sing padha. Pas kowe nyritake Yehuwa karo wong-wong, mungkin ana sing ngece karo nyeneni. Kowe iso wedi utawa isin. Ning aja nyerah. Terus nyritake Yehuwa. Yehuwa mesti nulungi kowe kaya Yeremia. Wacanen Alkitabmu. Yeremia 1 ayat 4 tekan 8, bab 20 ayat 7 tekan 9, bab 16 ayat 8 tekan 19 lan 14, bab 38 ayat 6 tekan 13. Pitakonan. Yeremia dikongkon apa karo Yehuwa? Ngopo Yeremia kok arep nyerah? Piye carane Yehuwa nulungi Yeremia? Kowe iso niru apa saka Yeremia?